Maindi murua naiz, azkaindaga, Lapurdin, nori bale loitzune ondoan. Eta arkitektura ikasten dut Bordalen, naiz urte bat Donostin pasako dudan Erasmus gisa. Hogeita bat urte ditut.
Nire itzinez Bixente Lugu, garazta janez, Donibane gaziko. Eta ebien zortzi urte ditut, baz baso hor berriki pasaut eta hori Bordalen niz elektronika ikasten. Bi urteko diploma bat. Eta behantu ez dakit sobra zegin nahi dutan. Bena lagoi ene bizia hortan pasten dut eta albezara iten dut.
Beaz, bilak ikasle zirezte. Noiz eta nola sartu zarete bertsu gintzan, Bixente?
Ni hasi nintzen ikastoran, lehen mailan. Baziren bertsu kurtso batzu, biorenekoak edo haste guziz. Eta nik feuntza pastenin hori dan, eta baziren bohenean ailekin maite ginen hori. Eta bazen besteat ere aski guztia nahi zena horretan. Eta behaz mintzatu ginen biskat, eta nahi ginela bertsu eskola batean hasi. Baina etzen, garazin etzen bertsu eskolaiko, no? Behaz mintzatu ginen erakasileekin, zen Carlos Espurua zen. Eta hak rantzin etzela problemaik, eta malima ziren batzu motivatiak edo la. Sortuko zilaak baino. Eta behala inginin, eta gio beste atzu dintziren. Kolegiotik eta dena, amak bat ginen, gio gutik seitu zuten, baina ala hola hasi zen. Anaiekin eta beste lagun batekin.
Eta zu main di, noiz hasi zira?
Ba, nik pixkat modu berdinean hasi dut, bertsolaritza, ikastolan. Eta...
Nortzi nuen erakasle?
Nik hasieran alkat nuen, eta ondoko urteetan Carlosekin ere. Eta hoja, idekizuten Donibaneko ikastolan bertso eskola, eta izena eman nuen.
Udaleku ere segitu zinuen?
Bai, uste dut zortzi bat urtez segidan joan naizela bertso udalekutara. Eta hemezortzi urte bete ditu danetik ezinez gehiago joan izena emanez, beraz begirale egiten dut.
Zu ibiltzen zinen udan, Bixente?
Ba, intut iruzpala udaleku hola, eta gio baziren bertsu topaketak ere haste buru batzuz hola pilian edo hola. Eta hor ere bagastat intut, lehenetan nigazin zelaik main di hor zen hono, zahenetan. Eta hola, eta gio segitut, eta adinaikin ezin gila gehiagoin, be, hala.
Biak etxean bertsotzaleak eta bertsulariak ere badituzue. Horrek berba eragin bat izan du zuen autuetan edo zuen bertsu ibilbidean, maindi?
Nire autuan bertsotan hasteko berba eragina izan du, berba inkontzienteki. Gero nik oha zidaten gurasoek ezan eman zazu izena, nik ikusi nuen bertso eskola eta izena eman nuen. Aita bertso zalea baitut, amari ere gustatzen zaio. Joitzen naiz txikitan kaseta bat baginuela autoan gainaren bertsoekin eta hola. Bon, ez nituen ulertzen, baina buruz banekizkien. Eta nire ustez gehien bat orain apresiatzen dut, adibidez nire bianaiak bertsotan ari dira, eta noiz nahi zerbait kantatzen dugularik, edo ezagutzen duzu bertso hori ona da, edo bai komentatzeko, eta orain apresiatzen dut gehien bat etxan bertsozaleak izaitea eta hori banatzeko.
Anai arreben artean, ariketak egiten dituzue hola?
Ariketak ez, autoan aritu izan gira nire anai txikia, biziki txikia zelarik skira joaten girenean, eta hola, autoan batzutan aritzen gira, baina besterik gabe hola, edo dutxan, eta hola, baina ez biziki.
Bixente zure anai biskia, Matin, bertsulari da ere, ze etxean ere haitzen zizte biak?
Etxean ez biziki ez, ez gira, ez dugu deliberatzen, bo hori Matin egia bertsutan, ez dugu surraiten az. Gio, bestetan, batzutan, ikusten duai, to Matin, beste batekin, gira, beti egisura bigi laike, baina. Eta, ba gio, hasteko, bertso eskolan hasteko, enetzat Matin berri hor zelazen, eta ez dut nik bakarrik hartu hasteko erabakia, biek hartu dugu betan. Beste lagun batekin, baz, bi izanik beti egisura da.
Aipa dezagon iparaldeko bertsolari xapelketa, lehen aldiz parte hartu duzue, eta Sarako kanporaketan kantatu duzue. Zendako onartu duzue xapelketan parte hartzia? Bixente?
Guk autatu ginen parte hartzia lagunekin hor, gure adineko horiekin hor. Zenta iduriz anintzek usten zutela, dila bi urtetik hor. Eta gu ezpaginen ari ere guti zaintzien, xorien. Ezpaitida mila bertsulari da iparaldean. Hortako, xapelketa bat izan zain eta guretzat ora, ikusteko nola izan zen.
Zuma indi?
Bai, nik bi ahazoinen gatik ere, hor, xenteka ipatu duena, azkenean polita delako ipar. Duela bi urte, nik utzia nuen bertsolaritza bordalen naizenetik, eta duela bi urte nuen parte hartu, baina urrun xamarretik segitu nuen, eta egia da biziki polita dela hori segitzea, eta nik gozatzen dut bertsolaritzarekin entzule gisa hainitz. Eta bombe aurten justuki behiko hartzea zerbait ekartzen algen niola txapelketan parte hartuz, bezer gaitik ez. Eta niri falta zitzaidan aitzakia zen bertsotan behitzasteko. izena eman nuenean galdetu zida, aipatu zidatenarik oraindik enakien ean Donostirat heldu nintzen edo ez. Eta orduan jakin bezain laste heldu nintzela izena eman nuen, hola banekien segitzen alko nuela txapelketan.
Nola kudeatzen duzue lehiaketaren presioa, sekreturen bat, baute duzue beldurra gainditzeko, maindi?
Nik ez dut kudeatzen. bertso txapelketetan parte hartzeak tikitatik, nire ustez hainitz lagundu nahu beste gauzentzat, antzerkia egin izan dudalarik edo ikastolan inmintzatu behar delarik enaiz gehiago beldurtzen, baina bertsotan beti gaizki pasatzen dut. Aintzinetik ez, enaiz ohartzen, ean gero eszenara igo eta burua galtzen zenit, nik gaizki pasatzen dut. Fain gaizki ez, baina biziki zenit, uste dut ez dela urduritasun hori beste inun atxematen ala. Ez dakite, ze pentsatzen zuen, baina.
Nik atxematen dut, fe bertsua iza, fe definitzen bali madugu, da abiantzira esena gainat, ez dakizu ze kantatuko zuen, no? Eta emaiten zute gai bat, eta behozu ze itexan, ez dakizurek ze egan, hori da behaz, estresa mailan ez da pareko ekin ustez. Baziten duzula jo edo zoin etxamina edo beste hauzkoak eta aski tranquila gantzira eta bakitu piesu ino zula. Baz, hala, jortako balia garrida beste ahlutan ere.
Eta behaz, zuentzat lehen aldi zen, Iparaldeko xapelketa hortan parte hartu duzuela helduekin eta jada esperientzia zutenekin. Nola bizi izan duzue, maindi erran duzu biskat zaila zela urduritasun kudeatzea lehortai, baina alere, nola bizi izan duzue?
Bertzeekiko nik atxeman dut giro biziki hona badela, bertxolarien artean orokorki pajaldean eta pentsatzut hortik goiti ere. Zahagoak izaitea biziki atsegina da, Salvadorekin nik ahaman hona dut. Eneritzekin ere bai, eta gero gazten artean ere beti nire ustez badugu giro hon bat, eta...
Elkartasun bat ageri dena, eh?
Bai, eta uste dut hori horoko jadela, ez dakit aipatzen dute, aterako dute filma bat interneten eman zuten, bekeri buruz, eta hor aipatzen dute ere bertsolarien artean dena den talde bat gira, elkarrekin kantatu behar dugu, eta elkar lagundu behar dugu, beraz, eta aparte ere, bai, giro biziki hona bada, bertso munduan, nire ustez.
Zuk, Bixente, nola bizi izan duzu Sarako saioa?
Boene aldetik, nintzen izi gerri kontent nina, zin lanaz, baina, gertatzen da hori ez da. Eta gio, bezala jagoekin kantatze hori, eta enu sobra dienatu zen, eta dira kantatian nina esan alkatekin, dira batxirekin eta horiekin dena, xapelketan aizan diren horiekin hainiz kantatian nina, dira, Michel Txabadorekin ere, eta behaz, entxatu nien zartzen pixkat beste saio bat bezala, eta ez txapelketan bakarrik. Hala, hortako balin pixkat presio gutio behar, ez da, entxatu nien gutio gaiten beden.
Gehien bat gozatzen duzu plazako bertsugintzan edo hola ostatuan edo truntzatian hasten zaiztelaik?
Ba, hori aize, hori segura, ez da dudaik hortan. Ba, nire aize nahi egut bestetan izanik edo beste bertsu ofari bat hola epailerik gabe edo ez da ditu segura. Sendi da alean, atxamaita dut txapelketa dela. Hortako, eta jo aldutano entzatzen iziten espalitz bezala dena. Ez da beti errez.
Bertsulari batentzat bere esperientziaren dako, zuen ustez, beharrezko ote da txapelketetan parte hartzia?
Nahi bali madu bertsulari izan ofizioz, hori seur, ez da gio felizigarri media izatoa baita, eta hola, bultzatzen aldu bere karriera. Eta gio egoaldetik eta pentsautxe itzen dutela batzuk, behaz horrek ere egoaldean plazen ukaiteko, eta ustez funtsezko da, baina gio ez bali mazu bertsuari izan nahi, edo ipar aldean makrik izan bali mazu, edo hola demora pasa bezala, ez den utxaz eta beharrezko az.
Zuretzat maindi, beharrezko ote den txapelketa?
Oni, ados naiz Bixenterekin, eta gero ere ez da pentsatu bak bertsulari txapelketa guri zek hartzen aldigun pertsonalki bakarrik, da gero Lapurdi, Baxenafarro eta Siberuan txapelketa bat izaitea gauza edera da, eta ikusteko zenbat bagiren, eta elkartzeko, eta aukera bat da, denak elkar azkenean txapelketa, ados, berez ez luke txapelketaren zat izan behar bakarrik, baina txapelketaren aitzakiz zenbat bertsu eskola berriz elkartzen diren, eta mobilizatzen diren, eta horrek guziak inguruan sortzen duen mugimenduan, ere ustez, bai, garrantzitsua da.
Ogoita bat garren mende hastapen honetan, zer diozue gazte izatea eta aldi berean bertsolari izateaz. Nola uztartzen alda tradiziozko alako gauza eta gaztetasuna.
Nire ustez bertsolaritzak eman adu pausoa tradiziotik gaur egungo mundura bizkiongi egokitua da. Pausoak egin adira antzigabe ala ere historian eta tradizioan den ondasunak, eta guk nik behintzat ez dut lanik egin gaur egungo mundurat bertsolaritza egokitzen, deia egina dela iduritzen zaite.
Gaurkotua da bertsolaritza gazte baten dako?
Nik pentsatzen baiat, gio guen txatzen gira fe bertsutan eldu den bezala egiten, eta gio ene ustez horrek du ere gaurkotzen, ez zait.
Pertsonalki zer ekartzen dautzu, Bixente, bertso gintzak?
Ostean aipatzen egin hori ez, beste ahlotan eta stres guti. Eta hainik horretako hain izpreziatu dute bertsutan hartzia. Gio beste gizan momentu goxo batzu lagunekin eta bertsutan hartzian eta hainik gustora pastean dut. Eta horretako konteniz bertsutko gana izanik. Hena ustez da mutuko nintzen ez panuin.
Gogoa duzu segitzia?
Xapelketan eta hola ez dakit sobera hono. Baut pentsatu pixkat, egine dutan egine biziaz, baina gero lagunekin elkartzia eta hartzeko hori bai iso pentsatuko niz bordelen ere egitea eta han diren bertsuarekin eta hola. Gio publiko entzian ez dakit duaten, zin duntan, gio kusiko hori.
Eta zuen di pertsonalki, ze ekartzen dutzu?
Bixentek zion bezala momentu goxoa initz, ezagutza bikainak Euskal Herri osoan zehar, eta gero sintetizatzeko gaitasuna edo honik ez dut bat ere hori, beti zabaltzen naiz, edatzen naiz, eta pixkat hori bertsolaritzak ekarri dit. Gauzak labur erraten ikastea.
Mil esker zorbier.
Justaz.